estar informado.
As 2:20, dous novos proxectos vinculados ao sector acuícola collen velocidade na comarca da Mariña. O Consello da Xunta de Galicia deulle luz verde este luns a case 60 millóns de euros en axudas para impulsar a acuicultura como un sector económico estratégico. Parte desas axudas van destinadas á construción en Burela da primeira planta de cría de salmón en Galicia. Tamén a financiar dous novos criadoiros de linguado, en Cervo e en Cambados. En conxunto, estas instalacións reciben unha axuda pública que supera os 43 millóns de euros. Marta Villaverde é a conselleira do Mar.
Demos conta de axudas por valor de 43,2 millóns de euros, das que máis de 38 millóns irán destinadas á construcción en Burela da primeira planta de salmón de Galicia e a un novo criadoiro de linguado en Cervo. Enmárcanse, por tanto, na línea de axudas habilitada no marco do FEMPA para a acuicultura galega e que superan os 59 millóns de euros. No caso da Mariña, trátase de dous proxectos de extraordinaria importancia para esta comarca. A súa posta en marcha terá un forte impacto na economía local.
A futura planta de Burela producirá unhas 3.000 toneladas de salmón ao ano. Esa iniciativa conta cunha axuda de 25 millóns de euros da Xunta de Galicia. Creará 100 postos de traballo directos e indirectos. O novo criadeiro de linguado en Cervo recibirá unha axuda que supera os 13 millóns de euros. Producirá unhas 400 toneladas anuais. A nova planta dará lugar a 20 empregos directos. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, non pode estar mellor para celebrar o San Froilán. Seguimos con tempo solleiro, ceo totalmente limpo. En canto á temperatura, fresca a primeira hora da mañá, 7 de mínima en Lugo, pero alta agora. A mediodía, a primeira hora da tarde, chegaremos a 25 graus en Lugo. Ata 27 sube o termómetro en Monforte. Entre 20 e 22 se moverá na Mariña. Imos co San Froilán.
COPE Lugo. Estar informado.
Menudo susto ante en plenas festas. Unha vaca que participaba no tradicional desfile de gando soltouse do seu coidador e botou a correr por unha rúa ateigada de xente. O animal levouse por diante a unha muller que paseaba por Bispo Aguirre, unha muller de 31 anos que foi evacuada de urxencia e ingresou en estado grave na UCI do ULA. A causa deste incidente tamén resultou ferida unha nena, no seu caso de carácter leve. Finalmente, a vaca foi controlada polo coidador coa axuda de outras persoas e dos axentes da policía local de Lugo. Ogallá que a persoa ferida se recupere o antes posible. Polo demais, foi un gran fin de semana de inicio de festas aquí en Lugo. Lembramos que hoxe é festivo aquí na capital luguesa. Onte foi o día do patrón. Tivo lugar na catedral a tradicional ofrenda a San Froilán. Recibiu súa ofrenda o propio bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
Encomendemos hoxe esta cidade de Lugo ao noso patrón San Froilán. As nosas casas, os camiños na vida de cada un. Pidámoslle que coa Virxe dos Ollos Grandes interceda especialmente por quen sofre, está enfermo, por quen está entre nós, pero lonxe da súa familia e da súa terra. Como bo mestre que foi, que coide dos nosos mozos que están crecendo, que interceda polas nosas familias, polas nosas parroquias, polas nosas autoridades civís, na súa grande responsabilidade.
Lembramos que nesa ofrenda tamén participaron o alcalde Miguel Fernández, o delegado da Xunta, o presidente da Deputación e a subdelegada do Goberno. En canto, o programa das festas comezou co pregón da xornalista Cristina Lombao. Fixo referencia ao orgullo de ser lucenses e, como non, o carácter singular, particular das nosas festas. Dixo que nada se pon serio en Lugo ata que pasamos o 12 de outubro.
Calquera lucense soña con poder pregoar o San Froilán e esta honra tocoume a min este ano. Chove. E soñaremos, como dixo Xio Novoneira, cun Lugo mellor construído entre todos, todas e todes. Cos corazóns abertos, e esperando e traballando por un Lugo e un mundo mellor. Feliz San Froilán 2025. Viva San Froilán. Ensayemos, por favor.
¡Viva!
¡Viva Lugo!
¡Viva!
Entre tanto, continúa música en los diferentes escenarios de San Froilán. O concerto das Tanxugueiras na Praza Horto do Seminario abriu o escenario principal da festa. Foi multitudinario. O bo tempo animou os lucenses a chegarse ao recinto feiral. Estivo ateigado durante toda a fin de semana, especialmente onte. As casetas do polbo tamén traballaron a tope durante toda a fin de semana. Houbo grupos que non lograron comer no día do patrón ata pasadas as 5 da tarde. E menos mal, Ramiro López é o propietario dunha desas casetas do polbo.
Bueno, en principio creo que bastante ben. O tempo está axudando e a xente está se animando. Vai ser bom. Este empeza fuerte e o que ven tamén está fuerte. Bueno, fastidienos un pouquinho aquilo de que os festivos non existen deste ano, pero bueno, o concello ainda nos pasar o día festivo por lunes, axúdanos un pouquinho.
E a festa continúa hoxe, toma nota. Ás 8 da tarde, concerto da banda filarmónica máis Cánticas e Flores na Mosqueira. Ás 9 da noite, toca Patax na Praza de Santa María. Na Praza Horta do Seminario, ás 10, chega o concerto de Son de Seu. Antes, ás 9, tocará Milesios, que fan de teloneiros. E atentos á seguinte historia.
COPE Lugo. Estar informado.
Un veciño de Meira cobrará 5.000 euros o mes durante os vindeiros 20 anos sen necesidade de traballar, sen darlle un pavo a auga. Acaba de gañar o sueldazo da 11, a sorte levou na Meira o vendedor Daniel José López, que tamén vendeu outro cupón premiado nesa localidade con 20.000 euros. En total, máis de 1,5 millóns de euros en premios. Que nos pillara.
Sí, es un cliente habitual, todos los días, sí. Lo llamé yo por la mañana cuando me enteré y ya hablamos. Él ya lo sabía, pero yo por la mañana cuando me levanté y lo supe, lo hablé con él. Pero en este caso eran números conocidos de hacerlo todos los días, entonces se te quedan grabados. Y como ya lo sabían, cuando yo hablé con ellos ya estaban tranquilos, entonces. Así uno agraciado con la serie y otro de 20.000 euros. 1.520.000 euros. Sí, el cupón de la serie son 20.000.
Pensen que farían vostedes con 5.000 euros ao mes de salario e sen ter que traballar. O Sergas realizou nos últimos anos unha reorganización de todos os laboratorios da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Un traballo para unificar o sistema de xestión das mostras e a información dos tres hospitais na nosa provincia. Agora mesmo funciona un único sistema de información, tanto na fase preanalítica como unha vez que se toman as mostras e se fai a analítica correspondente. Antes, os médicos tiñan que entrar no sistema de cada un dos hospitais por separado. Ramón Ares.
Isto permítenos, por exemplo, que unha mostra que se recolla en calquer centro de saúde da área sanitaria pode circular e ir a calquer laboratorio e identifícase da mesma forma en Burela, en Monforte, en Oula, no laboratorio de microbioloxía, de hematoloxía ou de análisis clínicos. Antes, cada laboratorio teña un sistema de identificación distinto, era unha mostra distinta, e este ahora permítenos que as mostras podan viaxear.
En fin, que antes o sistema era moito máis lioso. Este novo sistema garantiza a uniformidade na xestión e na forma de traballar dos laboratorios. Ningún perde autonomía, pero deste xeito, calquera mostra recollida nun centro de saúde identificase igual na Mariña, en Lugo ou en Monforte. Deste xeito, os resultados tamén están a disposición dos profesionais médicos e en calquera punto da área sanitaria, o cal supón un avance.
Os resultados, despois o clínico, podelos ver todos xuntos. Ata agora, teña que ver os de Burela en Burela, os que se facían no Ula no Ula, o que se facía Monforte en Monforte. Entón, unha analítica que se facía en determinacións, pois, en, por exemplo, en Burela e no Ula, as de Burela habían as en Burela, as de Ula no Ula, e había que estar pois, entrando no sistema de información de cada un dos dous hospitais. Ahora está todo unificado, e todas as probas e todos os resultados están nun único sitio.
Non se fixo, por certo, da noite para a mañá. Ramón Ares destacou que este sistema unificado é o resultado de moitos anos de traballo precisamente para reorganizar toda a labor analítica e non analítica que se fai nos laboratorios do Sergas aquí en Lugo. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas mediodía na COPE no circuito de emisoras na provincia de Lugo. Quedas con Pilar García de la Granja.